δύσκολες. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Μιχάλη Ζικιανάκη, είναι ο πρόεδρος εργαζομένος στον επιστημισμό. Κύριε Ζικιανάκη, γεια σας, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα επίσης.
Να είστε καλά. Βεβαίως η ανησυχία και για τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στον επιστημισμό και στον τουρισμό γενικότερα ήρθε να μας υπενθυμίσει ότι οι δυσκολίες είναι εδώ και εννοείται ότι η καταστροφική πυρκαγιά στην Ρόδο αλλά και σε άλλες περιοχές που βλέπουμε τώρα δυστυχώς, γιατί έχουμε καινούργια μέτωπα, Νότια Εύβοια, Κέρκυρα και σε άλλες περιοχές, φέρνει δυσκολίες ακόμα και στις επαγγελματικές, θα λέγαμε, πορείες των ανθρώπων που βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές.
Ναι, πολύ σωστά. Η πυρκαγιά στη Ρόδο που ακόμα μένει, κύριε Παπαδάκη, δυστυχώς, και αυτή η τεράστια καταστροφή του νησιού θα έχει και αποτύπωμα και στα εργασιακά, διότι η Ρόδος είναι μια περιοχή η οποία ακόμα πολύ περισσότερο μάλλον από την Κρήτη έχει μονοκαλλιέργεια τον τουρισμό. Όλη η Ρόδος, όλα τα επαγγέλματα έχουν στηθεί γύρω από τον τουρισμό, οι υπηρεσίες όλες έχουν στηθεί γύρω από τον τουρισμό και βλέπουμε ότι η τεράστια καταστροφή του νησιού σε φυσικό πλούτο θα οδηγήσει τα επόμενα χρόνια σε μη επισκεψιμότητά του, με αποτέλεσμα να κλονιστεί ο τουρισμός και κατ' επέκταση όλη η οικονομία της Ρόδου και οι θέσεις εργασίας. Βέβαια αυτή τη στιγμή προέχει να ηρεμήσει η κατάσταση εκεί και να μην κινδυνεύσουν οι ανθρώπινες ζωές, να κατασβεστεί φωτιά και ήδη έχουν πάρθει πρωτοβουλίες σε συνεργασία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επιστημισμού Τουρισμού μαζί με το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου, ένα από τα μεγαλύτερα σωματεία στην Ελλάδα ξενοδοχοϋπαλλήλων, τις επόμενες μέρες να γίνει συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας, να τεθούν όλα τα προβλήματα πάνω στο τραπέζι έτσι ώστε να προλάβουμε καταστάσεις. Διότι υπάρχει ανησυχία και οι πληροφορίες λένε από τη Ρόδο, από συναδέλφους από εκεί που έχουμε μιλήσει, ότι η επισκεψιμότητα του νησιού ήδη από τώρα θα σταματήσει να υπάρχει. Υπάρχει σε όλο τον κόσμο μεγάλη αναστάτωση και ειδήσεις έχουν ταξιδέψει παντού με τα ξένα ιδιοσιογραφικά. Με αποτέλεσμα πάρα πολλοί επισκέπτες οι οποίοι είχαν κάνει κρατήσεις να τις ακυρώσουν. Και αυτοί οι τουρίστες οι οποίοι υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο νησί κοιτάζουν να δουν πώς θα φύγουν ασφαλώς από εκεί. Είναι μια μεγάλη καταστροφή. Η Ρόδος, όπως σας είπα, έχει μονοκαλλιέργεια τον τουρισμό. Ζει από τον τουρισμό, είναι από τις μεγαλύτερες βαριές βιομηχανίες σε σχέση με το ΑΕΠ στην Ελλάδα, όπως και η Κρήτη με τον τουρισμό, οπότε αυτό θα κλονίσει και το ΑΕΠ και συνολικά το κομμάτι του τουρισμού στην Ελλάδα. Ευελπιστούμε να η κατάσταση να ηρεμήσει γρήγορα και να αλλάξουν γρήγορα τα πράγματα, να γίνουν καλύτερα. Εμείς είμαστε υπατμών, παρακολουθούμε την κατάσταση έτσι ώστε οι εργαζόμενοι εκεί να έχουν καλύτερη αντιμετώπιση.
Ναι, βέβαια, ο Θεός να βάλει το χέρι του βεβαίως, γιατί και άλλες περιοχές όπως βλέπουμε μπαίνουν στο κάδρο μιας οργανωμένης, ίσως θα τολμήσω να πω, προσπάθειας προκειμένου να πλήξουν την χώρα μας διάφοροι, γιατί αυτός είναι ένας καθαρός πόλεμος, κύριε Ζικιανάκη, έτσι.
Ναι, βλέπουμε ότι το μέγεθος της καταστροφής είναι τεράστιο και δεν θέλω να, χωρίς να έχω, είναι προσωπική εκτίμηση, αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι 100% τυχαίο, ναι. Να καίγεται η Ρόδος από τη μια μεριά στην άλλη. Το έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν.
Και από την άλλη να ξεσπά φωτιά στην Κέρκυρα και ενδιάμεσα κάπου στην Πελοπόννησο και στην Εύβοια, έτσι. Δηλαδή αυτό σημαίνει διασπορά δυνάμεων, ότι δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις πολύ εύκολα.
Θεωρώ ότι το περιθώριο του ατυχήματος όταν υπάρχουν τέτοια πολύ συχνά γεγονότα εξαλείφεται και είναι άνθρωποι οι οποίοι και στο παρελθόν έχει αποδειχθεί ότι συστηματικά είτε για ψυχολογικούς λόγους είτε για οικονομικούς είτε για πολλούς και διάφορους λόγους ασχολούνται το καλοκαίρι, τους αρέσει να βάζουν φωτιές και να δημιουργούν καταστάσεις. Είναι όμως μια κατάσταση δύσκολη, βλέπουμε ότι η χώρα μας είναι πάρα πολύ πίσω, κύριε Παπαδάκη, σε αυτό. Βλέπουμε ότι κάθε καλοκαίρι συζητάμε τα ίδια πράγματα, δυστυχώς. Βέβαια, πρωτεύων είναι η ανθρώπινη ζωή και να προστατευτούν, αλλά Εκ των πραγμάτων, η πρόληψη είναι αυτή που σώζει τις καταστάσεις και προλαμβάνει μεγάλες καταστροφές, διότι καταστροφές θα υπάρχουν πάντα. Η φύση είναι προδιαγεγραμμένο ότι κάποια στιγμή θα καεί. Είναι η μοίρα της φύσης να καεί και να αναγεννηθεί, αλλά πρέπει αυτό να γίνεται ελεγχόμενα, έτσι ώστε να μην υπάρχει μια τεράστια φυσική καταστροφή, διότι τα δάση δεν ξαναγίνουν τόσο εύκολα. Επίσης, όταν είμαστε κοντά σε αστικούς ιστούς, θα πρέπει να γίνονται οι καθαρισμοί και όλα αυτά
βέβαια. Που γίνονται.
Επίσης, οι κατασταλτικοί μηχανισμοί θα πρέπει να είναι υπατμός σε περίπτωση που όλα αυτά δεν πετύχουν, να υπάρχει ένας ισχυρός κατασταλτικός μηχανισμός να κατασβαίνει. Βλέπουμε ότι τα νησιά μας, όσο αρχίζει και απλώνεται η ομπρέλα του κόσμου, δηλαδή της Ελλάδας, πάμε επαρχία, βλέπουμε ότι τα νησιά μας, η επαρχία είναι αποδυναμωμένη είτε από ασθενοφόρα, είτε από πυροσβεστικές, είτε από αστυνομία. Βλέπουμε ότι η Ελλάδα πραγματικά είμαστε, ενώ έπρεπε να έχουμε κάνει βήματα προς τον εξυγχρονισμό, έχουμε μείνει στάσιμοι σε πολλές δεκαετίες πίσω και με τα ίδια μέσα αυτών των δεκαετιών προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να επιχειρήσουμε με ό,τι επισφάλεια, ό,τι απόδοση έχουμε.
Βεβαίως, άρα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Προετοιμασμένοι βεβαίως δεν ήμασταν να αντιμετωπίσουμε, κύριε Ζικιανάκη, και βλέπω το σχόλιο σας πολύ εύστοχο. Για τον άτυχο συνάδελφό σας θα μπορούσα να πω, παρότι ανασφάλιστος και βεβαίως ο άνθρωπος πήγε να βγάλει ένα μεροκάματο και δυστυχώς έχασε τη ζωή του από τον καύσωνα στην περιοχή της Χαλκίδας προχθές.
Ναι, και έχουμε να κάνουμε με ένα φαινόμενο το οποίο το καταγγέλνουμε εμείς πάντα, ότι υπάρχει ανασφάλιστη εργασία και νομίζουν ότι είμαστε γραφικοί και ότι θέλουμε να έχουμε λόγους να βγαίνουμε στα ραδιόφωνα και στα κανάλια για να βγάζουμε κάτι τύπου. Εδώ βλέπουμε τη γύμνια όμως και τη κοινωνία, κύριε Παπαδάκη, αυτό με στεναχωρεί περισσότερο, διότι ο Γιώργος, ο συνάδελφός μας, εγώ το λέω συνάδελφος,
βεβαίως.
Ο Γιώργος έκανε θελήματα και βαφτίζουμε, η κοινωνία βάφτιζε θελήματα την εργασία. Δεν έκανε θελήματα ο Γιώργος. Ο Γιώργος προσπάθησε να ζήσει μέσα από τη δουλειά αυτή. Η κοινωνία λοιπόν εκεί βάφτιζε θελήματα την εργασία που κανένας από εκεί, από την περιοχή, δεν αναλάμβανε να αναλάβει τον κοινωνικό του ρόλο, να τον προσλάβει, να εργαστεί. Να εργαστεί νόμιμα, να εργαστεί ασφαλώς και να βγάλει τα χρήματά του για να πηγαίνει σπίτι. Έτσι λοιπόν ο Γιώργος τους εξυπηρετούσε όλους και κανένας από αυτούς δεν εξυπηρετούσε τον Γιώργο. Φτάσαμε λοιπόν στην περίπτωση αυτή. Ο άνθρωπος αυτός, λόγω της ανάγκης που είχε με το ποδήλατο να είναι όλη μέρα, είναι επίσης με καταγραφή από την οικογένειά του και από τους περίοικους και από τους πελάτες που πήγαινε. Να δουλεύει μέσα στη ζέστη με το ποδήλατο, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ιδιαίτερος και σωματικά, με αποτέλεσμα να πάει σπίτι και να καταρρεύσει και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να πάθει ανακοπή και να πεθάνει από θερμοπληξία. Βλέπουμε ότι ήταν ανασφάλιστος, έχουν κινηθεί όλες οι διαδικασίες από τα τοπικά συνδικάτα και από την Πανελλήνια Ομοσπονδία. Μας λυπεί ιδιαίτερα και όπως είδατε στην ανάρτησή μας, το δελτίο τύπου του νοσοκομείου, ο οποίος ο διοικητής του νοσοκομείου, χωρίς να έχει καμία αρμοδιότητα επί της ουσίας, αναφέρει στο δελτίο τύπου σε παρένθεση όχι διανομέα. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν είναι αποδεκτό από εμάς. Το νοσοκομείο καλώς έβγαλε την ανακοίνωση για το δελτίο τύπου, αλλά θα έπρεπε να περιοριστεί στις ιατρικές ορολογίες.
Σωστά, σωστά. Καλά το λέτε. Πολύ καλά το λέτε, κύριε Ζικιανάκη, έτσι είναι.
Στην αντιμετώπιση του περιστατικού, πώς προσήλθε, από τι απεβίωσε ο άτυχος συνάδελφος, και να μην μπαίνει σε λεπτομέρειες οι οποίες θα οδηγήσουν σε μια διασπορά ειδήσεων, η οποία θα διχάσει την κοινωνία σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα και θα δημιουργήσει ένα προηγούμενο το οποίο σε καμία περίπτωση θα βοηθήσει να επιληθεί και να διελευκανθεί αυτή η κατάσταση. Μας θυμίζει άλλες εποχές. Εμείς ζητούσαμε, εγώ ζήτησα προσωπικά και με στην Πανελλήνια Ομοσπονδία, να διαβιβαστεί αυτό στον Υπουργό Υγείας και να τον καλέσει απολογία και να παραιτηθεί. Δεν είναι αυτή η ανακοίνωση ενός διοικητή να μπαίνει και να εξέρχεται σε κοινωνικά σχόλια και σε εργασιακές αποτυπώσεις, πόσο μάλλον όταν δεν έγινε ούτε αρμοδιότητά του, αλλά δεν έχει και καμία πληροφορία, καθώς διακομίστηκε με ασθενοφόρο ο άνθρωπος αυτός. Δηλαδή, μας στενά μεγάλα ερωτήματα και αυτά τα ερωτήματα θα πρέπει να επιληθούν. Τι σκοπό και τι λόγο είχε αυτή η ανακοίνωση να βγει έτσι όπως είχε συνταχθεί?
Έλατε, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το δούμε και βεβαίως θα έρθει τώρα η επόμενη ερώτηση που έχει να κάνει με εμάς, δηλαδή τους απλούς πολίτες που μια στιγμή θέλουμε να πάρουμε, ρε αδερφέ, το καφεδάκι μας, να παραγγείλουμε το σουβλάκι μας, να μας το φέρουν στο σπίτι ή την πίτσα μας ή οτιδήποτε άλλο. Όταν βλέπεις και 40 βαθμούς, γιατί να το κάνεις? Δεν είμαστε συμμέτοχοι, κύριε Ζηκιανάκη?
Είναι το αντίστοιχο με το χιονιά. Τα είχαμε ξανασυζητήσει το χειμώνα με το χιονιά, που θέλαμε να ξεσηκώσουμε το κοινωνικό αίσθημα, την κοινωνική ευθύνη απέναντι στην εργασιακή αυθαιρεσία που υπάρχει στη χώρα μας. Το αντίστοιχο υπάρχει στον καύσωνα. Βλέπουμε ότι όλοι μας πάμε για μπάνιο σε παραλίες και βλέπουμε εργαζόμενους να δουλεύουν στην άμμο, στην καυτή άμμο με 40-45 βαθμούς Κελσίου, να δουλεύουν μέσα στα σουβλατζίδικα, να δουλεύουν μέσα στις ψυσταριές, οι οποίες οι θερμοκρασίες είναι τεράστιες και ο υδρότας, δηλαδή να πίνουν λίτρα νερό την ώρα για να μην αφυδατωθούν. Βλέπουμε λοιπόν ότι το επάγγελμα της εστίασης δεν είναι ένα εύκολο επάγγελμα. Μπορεί να είναι μια υπηρεσία η οποία έρχεται πολύ καλά στολισμένη στο πιάτο μας, στο σπίτι μας και γευστική, αλλά πίσω από αυτή την εργασία υπάρχουν έντονες συνθήκες. Οι εργαζόμενοι οδηγούνται πάρα πολλές φορές στα άκρα και καλό θα είναι να ζυγίσουμε τα πράγματα. Κάποιες μέρες μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς καφέ, μπορούμε να το φτιάξουμε στο σπίτι μας, ειδικά κάποιες ώρες, όχι όλες τις μέρες, υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες. Μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς να παραγγείλουμε φαγητό. Μπορούμε να είμαστε πιο ανεκτικοί αν ο καφές μας δεν μας έρθει την ξαπλώστρα, που είμαστε ξαπλωμένοι και είμαστε χαλαροί και ένας άλλος πατάει στην άμμο και λιώνει. Να είμαστε πιο χαλαροί, πιο ευγενικοί, πιο ανεκτικοί ή αν δεν υπάρχει να σηκωθούμε να πάμε να το πάρουμε από κάπου. Θα πρέπει λίγο να τα αναπτύξουμε αυτά, γιατί άλλο η εργασία, άλλο η δουλεία. Θα πρέπει δηλαδή να τα ξεχωρίσουμε αυτά, διότι η εργασία προϋποθέτει και όρους αξιοπρέπειας, ασφάλειας και υγιεινής. Η δουλεία είναι κάτι άλλο, ήταν μια άλλη εποχή που ο εργαζόμενος τότε δεν είχε τίποτα παρά μόνο να εξυπηρετήσει ακόμα και με τη ζωή του.
Mm-hmm. Αυτά είναι λοιπόν τα οποία καταγράφονται τώρα. Ας βάλουμε όλοι τον εαυτό μας στη θέση αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι αναγκαστικά θα πρέπει βέβαια από τη μια να βγάλουν το μεροκάμα του, αλλά όταν υπάρχει τόσο μεγάλη ζέστη και οποιασδήποτε άλλες καιρικές συνθήκες, γιατί το βλέπαμε στο χειμώνα μέσα στις βροχές και τα χιόνια κάποιες φορές, κύριε Ζηκιανάκη, να αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα και δυστυχώς κάποιοι να επιμένουν, ας πούμε, να επιμένουν στις συγκεκριμένες παραγγελίες. Κρίμα, γιατί χάνονται και ανθρώπινες ζωές στο δρόμο, έτσι.
Ναι, εγώ προσωπικά είδα πάρα πολλούς επιτή διανομής να δουλεύουν στο καύσωνα εκείνη την ημέρα, χθες και προχθές. Είδα πάρα πολλά καταστήματα τα οποία έχουν έντονες συνθήκες εργασίας, οι κουζίνες να δουλεύουν φουλ εκείνες τις ημέρες. Και αυτό σημαίνει ότι δουλεύουν φουλ, διότι υπάρχουν παραγγελίες. Πρέπει να υπάρχει λίγο κατανόηση και από τους εργοδότες και από τους πελάτες, αλλά και κατ' επέκταση οι εργαζόμενοι να μην ρισκάρουν τη ζωή τους. Βλέπουμε ότι η θερμοπληξία και όπως μας αναφέρουν οι ειδικοί και οι οδηγίες που έχουν σταλεί από το Υπουργείο Εργασίας έπειτα από πιέσεις, γι' αυτό γίνονται, είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν το βλέπουμε. Ξαφνικά έρχεται. Δεν είναι ένα σύννεφο που θα βρέξει ή που θα χιονίσει που θα πεις ότι έρχεται καταστροφή. Η θερμοπληξία είναι κάτι το οποίο ανά πάσα ώρα και στιγμή δέχεται μια μεγάλη ακτινοβολία ηλιακή, που κάποια στιγμή αρχίζεις και ζαλίζεσαι, δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το παίρνουμε αψήφιστα. Ναι, επειδή δεν το βλέπουμε, δεν βλέπουμε μπροστά μας κάποιο φυσικό φαινόμενο, δεν σημαίνει ότι αυτό δεν είναι επικίνδυνο. Βλέπουμε ότι οι περιγραφές της μητέρας του άτυχου συναδέλφου στη Χαλκίδα είναι ανατριχιαστικές. Ο άνθρωπος αυτός μπήκε στο σπίτι και άρχισε να πετούσε την πλούζα του, δεν έκανε σαν τρελός, έπεφτε κάτω, δεν ήταν καλά, ζαλιζόταν, έκανε μετούς, άρχισε να έχει αίμα. Ξαφνικά τον πήραν στο ασθενοφόρο, έκανε την πρώτη ανακοπή, μετά δεύτερη ανακοπή και πέθανε. Ο άνθρωπος έφυγε σε διάστημα μίας ώρας.
Φοβερό, έτσι. Είναι, και, μόνο, είναι, και μόνο να το σκέφτεται κανείς, ας πούμε, ανατριχιάζει η Ζηκιανάκη.
Ναι, είναι κρίμα, είναι άδικο ένας άνθρωπος νέος 40 χρονών να φεύγει έτσι. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το φαινόμενο τον χτυπούσε πάνω του. Αυτός δεν το θεώρησε ότι είναι μια ζέστη η οποία είναι τη στιγμή και σε λίγο θα νιώσει καλύτερα. Αυτό όμως λειτουργεί συσσωρευτικά και κάθε στιγμή ο οργανισμός κάνει ένα σοκ. Όταν θα κάνει αυτό το σοκ ο οργανισμός, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποκατασταθεί. Είναι λεγόμενη θερμοπληξία. Γι' αυτό φωνάζουμε οι εργαζόμενοι 12 με 5 να είναι προστατευμένοι, να κάνουν διαλύματα, να πίνουν νερά, να σταματάνε διαδικασίες και εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που δεν έχει εστίαση, στις παραλίες να κάνουν διαλύματα οι εργαζόμενοι, η προσκυά, Είναι πάρα πολύ εύκολο και πάρα πολύ δύσκολο όταν συμβεί αυτό να επανέλθει ένας άνθρωπος.
Κύριε Ζηγιανάκη, πρέπει τώρα να μου πείτε κάτι. Επειδή το εργατικό κέντρο και εσείς που είστε μέλος της διοίκησης βεβαίως έχετε κάνει τις απαραίτητες ενέργειες και παλαιότερα θυμάμαι, όχι τα γυλαίκα, όχι αν έχουν όλοι κράνη, όχι. Τώρα βγαίνει κάποιος να ελέγξει αν αυτά τα άτομα που κυκλοφορούν στους δρόμους με τα μηχανάκια είναι προστατευμένα κατά κάποιο τρόπο και όταν περιμένουν ακόμα για να πάρουν την παραγγελία, υπάρχει ένας στεγασμένος χώρος τουλάχιστον να μην βράζουν το κεφάλι τους την ώρα που περιμένουν σε ένα κατάστημα απ' έξω.
Δυστυχώς το φαινόμενο αυτό ειδικά στις πλατφόρμες δεν έχει αλλάξει, διότι δεν υπάρχει στεγασμένος χώρος όπως υπάρχουν στη διανομή, στα υπόλοιπα καταστήματα εστίασης που ο διανομέας παραμένει στο χώρο του καταστήματος και να παραλάβει και να πάρει και να φύγει. Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι ειδικά στις πλατφόρμες είναι διαρκώς σε μια κίνηση και σταματάνε σε σημεία τα οποία είτε θα είναι υποκάλυψη, τα οποία είναι δημόσιοι χώροι, οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν έχουν συνθήκες ασφάλειας ή υγιεινής οι οποίες προβλέπονται. Τα κράνη και τα μέτρα ασφαλείας, τα MAP, προβλέπονται από τον νόμο, με δικιά μας εισήγηση έχουν μπει με εφέκτο 2018. Mm-hmm. Τώρα αν ελέγχονται, πρέπει να ελέγχονται από όλες τις υπηρεσίες, πρέπει να έχονται και από την επιθεώρηση, από το ΣΕΠΕ και από το ΙΚΑ και από την τροχιά τα MAP. Δηλαδή τα MAP είναι πλέον νόμος, καταφέραμε και τα περάσαμε. Τι είναι μηχανάκι, τι είναι κράνος, ποιος το χορηγεί, τι είναι τα γυλαίκα, τα πάντα όλα αυτά τα έχουν γίνει μεγάλα βήματα προς τα εκεί. Βλέπουμε ότι τηρούνται ειδικά τα κράνη και τα γυλαίκα. Μένει όμως προς τις πλατφόρμες αυτό το αίτημα που έχουμε κάνει να υπάρχουν σημεία στην πόλη τα οποία ασφαλώς να προστατεύονται οι διανομείς, είτε χειμώνα είτε καλοκαίρι, και να έχουν και στήριξη υγιεινής και ασφάλειας. Αυτό όμως δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα πουθενά στην Ελλάδα, ούτε όμως και εδώ στο Ηράκλειο.
Και ένα άλλο θέμα βεβαίως που δεν αφορά εσάς αλλά αφορά τον κάθε ένα που πρέπει να προστατεύσει τη ζωή του από αυτά τα άτομα δηλαδή που πάνε να βγάλουν το μεροκάματό τους, τουλάχιστον ας μην χρησιμοποιούν τα κινητά την ίδια στιγμή που οδηγούν αυτά τα μηχανάκια, ας πούμε, γιατί το βλέπουμε, στο ένα χέρι είναι στον γκάζι, ας πούμε, το πόδι στο φρένο και το άλλο χέρι στο κινητό.
Ναι, το κινητό απαγορεύεται βέβαια στις παραγγελίες, τα κινητά αν είναι πακτωμένα πάνω στο μηχανάκι και υποτελούν GPS, έχει διαφορετική χρήση από το να μιλάς και να στέλνεις μηνύματα, έχει μια διαφορετική χρήση, αλλά ακόμα και αν είναι GPS δεν μπορεί να είναι στο χέρι πάνω του, πρέπει να είναι σε συγκεκριμένο σημείο στο μηχανάκι, έτσι ώστε να μην επηρεάζει την οδήγηση.